รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจริญนักไปประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะครับที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเดือนตุลาคมครับปีนี้ครบรอบ40ปีเหตุการณ์14ตุลาคม2516มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของนักศึกษาและประชาชนอีกด้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการครบรอบ40ปีของบทเพลงคนกับควายซึ่งคนที่เขียนเพลงคนกับควายที่ขับร้องเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นก็คือคุณสมคิดสิงสงเป็นคนเขียนมีคุณสุรชัยจันทิมาธรหรือหยาคารวานเป็นคนขับร้องปีนี้ครบรอบ40ปีเหมือนกันนะครับเขาจะมีการจัดงานที่ชื่อว่าสำนึกรักท้องถิ่นแผ่นดินคนกับควายวันที่27ตุลาคม2556ที่ประการอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณสมคิดสิงสงมีเนื้อหามีรายละเอียดของกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งผมอยากจะนำมาเล่าให้ท่านฟังได้ทราบนะครับที่นี่เป็นตำนานหมู่บ้านเคียวเกี่ยวดาวที่นักศึกษาในยุค40ปีที่แล้วนั้นต่างมุ่งมั่นและอยากที่จะไปแสวงหาไปค้นหาคำตอบคำว่าความคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านนั้นเกิดขึ้นที่บ้านทับแดงแห่งนี้นะครับผมอยู่ในสายกับคุณสมคิดสิงสงวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทักทายแล้วก็จะพูดคุยถึงเรื่องของที่มาที่ไปของการเตรียมงานที่จะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับเดี๋ยวเราทักทายคุณสมคิดก่อนสวัสดีครับคุณสมคิดครับ
ครับสวัสดีครับ
เอ๋ครับตอนนี้สุขภาพดีไหมครับ
ได้
27ตุลานี้ครบรอบปีที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
27ตุลา2556นี้ก็ครบรอบ63ปีครับ
เห็นบอกว่าจะมีการจัดงานซึ่งเป็นงานประจำปีที่จัดกันมาต่อเนื่องนะครับที่ชื่อว่าสำนึกรักท้องถิ่นแผ่นดินคนกับควายเนี่ยอยากให้คุณสมคิดเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็อยากจะให้เล่าถึงตำนานของบ้านทับแดงทำไมถึงชื่อว่าหมู่บ้านเขียวๆดาวด้วยสักนิดหนึ่งด้วยครับ
ครับยินดีครับคือมันก็มีความหมายว่ามันได้เดินทางผ่านมาแล้ว40ปีนะครับพร้อมๆกับเหตุการณ์14ตุลาเมื่อปี2516แต่ในช่วงปีเดียวกันนั้นน่ะมันก็เกิดบทเพลงเพื่อชีวิตบทเพลงชาวนาเพื่อชีวิตเราพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับที่เพลงคนกับควายขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยประจวบเหมาะกันว่ามันเป็นวาระ40ปีนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายก็จึงมาคิดอ่านกันว่าเราน่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงการสำนึกรักท้องถิ่นแผ่นดินคนกับควายเนี่ยก็จึงได้จัดขึ้นนะครับโดยความร่วมไม้ร่วมมือหลายฝ่ายหลายองค์กรนะครับเช่นประเด็นว่าเครือข่ายศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ทางราชการอำเภอเลยนะครับอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานนี้ด้วยนะครับร่วมกับสโมสรนักเขียนภาคอีสานแล้วก็ร่วมกับสมาคมวนาเกษตรดินฟรีวิถีคนกับควายซึ่งพวกเราได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะขับเคลื่อนวาระสำคัญสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้พูดถึงว่าหมู่บ้านทรัพย์แดงตำนานหมู่บ้านเกี่ยวดาวนี่มันก็มีที่ไปที่มาค่อนข้างยาวนะครับถ้าพูดไปมันก็มีรายละเอียดเยอะแต่ว่าสรุปสั้นๆก็คือว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนแนวคิดนะครับหนึ่งก็คือแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยส 2ก็คือมาคิดเรื่องความเป็นธรรมในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่วัดแดงก็จึงกลายเป็นฐานที่มั่นของผู้ที่มีแนวคิดเหล่านี้นะครับแนวคิดประชาธิปไตย
ครับ
แนวคิดความเป็นธรรมในสังคมนะครับซึ่งท่านต้องเข้าใจด้วยว่าในเวลานั้นนี่สถานการณ์บ้านเมืองมันค่อนข้างแย่นะครับมันตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเผด็จการมีเจริญยมข้ามชาติหนุนหลังอยู่นะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นและตอนที่ซักแดงจริงค่อนข้างแย่แหลมอยู่ในช่วงนั้นนะครับแต่ผมก็เอ่ยถึงเพื่อนมิตรท่านหนึ่งซึ่งวัยชนไปแล้วนะครับก็คือคุณประเสริฐจันดำประเสริฐจันดำซึ่งเป็นกวีในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมทางของผมอีกคนหนึ่งนะครับที่มา
ขับ
กับเพื่อนกิจกรรมแสดงกันตอนแรกประเสริฐจันดำก็เขียนบทกวีขึ้นว่าเชียวคมเราถือชูทำงานอยู่ในทุ่งกว้างเมื่อไรไร่นาร้างเราจะเกี่ยวดาวมากินเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านเกี่ยวดาวนะครับบางทีชื่อหมู่บ้านมันชื่อว่าบ้านซับแดงคือคำว่าแดงในที่นี้มันไม่ได้บอกสีหรอกครับแต่มันหมายถึงต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันชื่อว่าไม้แดงที่นี่เรามีบ่อน้ำซับธรรมชาติน้ำพุธรรมชาตินี่นะครับที่มีต้นแดงใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ข้างๆเขาเรียกว่าบ่อน้ำซับแดงแล้วเมื่อความมาตั้งรกรากกิจฐานที่นี่ก็เลยใช้ชื่อบ่อน้ำซับแดงนี้เป็นชื่อหมู่บ้านของเขาจึงตั้งชื่อว่าหมู่บ้านซับแดงเพราะฉะนั้นคำว่าแดงในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของเนื้อยะเรื่องสีนะครับเป็นเรื่องของชื่อพืชพันธุ์ต้นไม้แต่ว่าเมื่อคนได้ยินก็มักจะเข้าใจไขว้เขวไปว่าไอ้หมู่บ้านนี้เป็นฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์หรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการขับเคี่ยวกันเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับแต่เมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับ
ครับ
ทีนี้ผมก็อยากให้คนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยจะต้องใช้ท่าทีให้ถูกต้องนะครับหมายความว่าจะต้องใช้ท่าทีของประวัติศาสตร์นะต้องเข้าใจบริบทของยุคสมัยนั้นและจะต้องเข้าใจสถานการณ์ต่างๆที่มันคลี่คลายขยายตัวมาตามลำดับจนถึงเวลานี้นะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปกปิดกันต่อไปแล้วนะครับจะต้องทำหนักความกระจ่างให้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเราจะได้เก็บรับบทเรียนว่าบทเรียนบทไหนที่มันเป็นความผิดพลาดผิดพลาดนี่มันอาจจะพลาดทั้งฝ่ายประชาชนเราด้วยหรืออาจจะพลาดกับของฝ่ายบ้านเมืองนะครับ
ครับ
ก็ต้องมาช่วยกันเก็บรับประสบการณ์เหล่านี้บทเรียนเหล่านี้แล้วก็สมควรที่จะต้องมีบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าบ้านเมืองเราเคยตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เมื่อเวลานั้นนะครับ
ครับทีนี้อยากให้คุณสมคิดเล่ากิจกรรมที่นี่นึงครับในงานวันที่27เราจะมีอะไรบ้างครับ
ครับการเตรียมแล้วเราเริ่มงานกันตั้งแต่วันที่25พรุ่งนี้นะครับวันที่25 26ก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าคือศิลปินในเครือข่ายศิลปินภาคตะวันออกเหนือเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้เด็กรุ่นใหม่นะครับเป้าหมายก็คือเด็กนักเรียนประมาณสัก100คนผู้ปกครองอีกประมาณสัก50คนนะครับก็จะมีสาขาศิลปะการแสดงและกีตศิลป์นะครับมีสาขาวรรณศิลป์มีสาขาพัฒนาศิลป์นะครับซึ่งจะมีวิทยากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับมาเป เป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนนะครับใช้เวลา2วันคือที่25 26นะครับแล้วก็วันที่27ผลงานของลูกหลานเราที่มาเข้าค่ายเนี่ยก็จะได้นำไปแสดงนะครับนำไปแสดงที่ที่ประการอำเภอโคกโพชัยนะครับแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมณที่ประการอำเภอโคกโพชัยในวันที่27ตุลาคม
ครับผมเห็นว่าในผมทราบว่าในวันนั้นจะมีการเปิดตัวหนังสือชื่อยาวๆชื่ออะไรนะครับคุณสมคิดเล่าให้ฟังสั้นๆอีกสักนิดนึงนะครับ
ครับก็เป็นหนังสือนี่แหละครับรำลึกตำนาน40ปีบทเพลงก็ชีวิตชาวนาก็ชีวิตคนกับควายนี่นะครับที่มันอาจจะยาวแต่ว่าสั้นๆก็คือว่า40ปีคนกับควายนะก็จะมีข้อเขียนของหลายท่านนะครับมีของคุณสุรชัยยันติมาธรของประธานเครือข่ายศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรานี้เป็นต้นนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เราก็จะมีวางจำหน่ายกันที่หน้างานวันที่27ตุลาด้วยนะครับเพื่อหาทุนมาขับเคลื่อนสมาคมวนาเกษตรวิถีคนกระวายนะครับผมอยากสรุปวันนี้เลยว่า40ปีคนกระวายเนี่ยเราได้สถาปนาสมาคมวนาเกษตรอินทรีย์วิถีคนกระวายขึ้นนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนแนวทางปกป้องอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับภายใต้วาระที่เราเรียกว่า3นำ1น้อมนะครับ3นำก็คือนำควายคืนนานะครับนำพาเส้นยืนนำพื้นสิ่งแวดล้อมและน้อมนำในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือวาระของสมาคมเราที่กำลังขับเคลื่อนกันในช่วงทศวรรษแรกของการก่อเกิดหรือการสถาปนาสมาคมนี้ครับซึ่งเราจะประกาศ
ครับ
การสถาปนาบนเวทีในคืนวันที่27ตุลาคม2556นี้ด้วยครับ
ครับผมสรุปก็คือว่าจะสถาปนาสมาคมเกษตรวนาอินทรีย์
วนา
ที่ถูกต้องคือสมาคมวนาเกษตรอินทรีย์นะครับเอาละครับฉะนั้นขอบคุณครับคุณสมคิดครับ
ครับครับสวัสดีครับ
ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเสียงของคุณสมคิดสิงห์สงนะครับคนที่เคยเขียนบทเพลงที่ขับร้องกันในแวดวงของนักศึกษาและนักกิจกรรมเป็นบทเพลงเพื่อชีวิตที่ยังเป็นตำนานมาจนถึงวันนี้นะครับคนกับควาย40ปี14ตุลาคม40ปีคนกับควายนะครับเราติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เข้ากับเป็นการสถาปนาสมาคมวนาเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีเจตนารมณ์ดังที่คุณสมคิดได้เล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาฟังนะครับเราจะพบกันในครั้งต่อไปกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในภาคอีสานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง